ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมวจนะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมากราบนมัสการพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะและประเด็นที่เราจะสนทนากับท่านในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเยาวชนนะคะที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงมากๆเลยนะคะในสังคมไทยทุกวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
เจริญพร
ค่ะท่านคะอะไรที่เป็นตัวแปรทำให้เยาวชนทุกวันนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นคะ
ต้องนิยามคำว่าความเสี่ยงให้ชัดๆก่อนว่ามันคืออะไร
ปัญหาคือเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีปัญหามากขึ้นในสังคมเนี้ยค่ะ
เจริญพรจริงๆแล้วอาตมาคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลก
ค่ะ
สังเกตดูเนี่ยเท่าที่มีงานวิจัยหรือมีข่าวออกมาเดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนของเราติดเอสก็มากขึ้นใช่ไหม
เจ้าค่ะ
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์เนี่ยอายุแค่แปดเก้าขวบหรือบางทีสิบขวบ
แปดเก้าขวบ
แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องทางเพศยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสถาบันครอบครัวเขาออกมานำเสนอรายงานการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนไทยทำแท้งกว่าสามแสนรายต่อปี
เขาได้กำหนดช่วงอายุไว้ไหมคะ
ก็คงจะกำหนดแต่ตามเท่าก็คงจำรายละเอียดไม่ได้แต่ตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่สะท้อนในย่าสำคัญในปัญหาของเยาวชนคือแสดงเห็นว่าปีหนึ่งนี้มีเด็กบริสุทธิ์ถูกฆ่ามากถึงเพียงนี้แล้วตัวเลขที่ตกสำรวจอีกเท่าไหร
่ค่ะ
อะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอาตมาคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องก็คือการที่สังคมไทยนี้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยม
ค่ะ
ทุนนิยมนี่ก็หมายความว่าโลกเนี่ยได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุค ของการทำมาค้าขายเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคทำมาค้าขายเต็มรูปแบบเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนในยุคพระพุทธเจ้าจะถามว่าความจริงคืออะไรความสุขที่แท้คืออะไรคนในยุคเกษตรกรรมก็จะถามว่าอะไรคือความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นคนก็จึงมีค่านิยมในการดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินเพราะเขาค้นพบว่าสันโดษคือวิถีทางที่จะให้ชีวิตในร่มเย็นเป็นสุขแต่พอมาในยุคอุตสาหกรรมซึ่งก็คือยุคนี
้
คนถามว่าทำอย่างไรถึงจะรวยให้เร็วที่สุดพอถามอย่างนี้ปุ๊บคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตละสนแต่ว่าทำยังไงจะรวยให้เร็วที่สุด
ใช้วิธีล
ั
ดเอา
เกลือนหอนอะไรที่ทำให้รวยเร็วที่สุดก็มาถึงอีกนิยมหนึ่งก็คือบริโภคนิยมบริโภคนิยมนี้ก็หมายความว่าการที่ทุนนิยมจะขายของได้ดีก็ต้องกระตุ้นให้คนซื้อทำยังไงคนจะซื้อก็ต้องโฆษณาสร้างความอยากเทียมๆเข้ามาที่เราเรียกกันว่าเป็น create demand คือความอยากเทียมหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามีนั้นมันไม่ใช่ความต้องการของชีวิตหรอกแต่ด้วยกระบวนการการโฆษณานี้ก็กระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไม่ครอบครองแล้วเราเป็นคนล้าสมัยคนส่วนใหญ่ก็จึงตกเป็นทาสของบริโภคนิยมคืออยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นทีนี้ก็เลยอีกนิยมหนึ่งก็คือวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็หมายความว่าคนเรานี้เริ่มวัดเป้าหมายเริ่มวัดความสำเร็จในชีวิตด้วยการมองที่ชีวิตในปัจจุบันเป็นสำคัญ ชีวิตในปัจจุบันก็หมายความว่าคนในปัจจุบันใครมีบ้านมีรถมีเงินมีที่ดินมากคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนี่แหละเรียกว่าวัตถุนิยมพอเป้าหมายในชีวิตหรือค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเราใช้ชีวิตอยู่ในกระแสของทุนนิยมเอาการค้าเป็นตัวตั้งบริโภคนิยมเอาความอยากเป็นตัวตั้งวัตถุนิยมเอาทรัพย์สินเงินทองเป็นตัวตั้งเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสังคมก็จึงเหลียวแลเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในยุคที่ไม่มีใครทวงถามถึงคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนเนี่ยทวงมองเป็นอะไรทวงมองว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์จากมนุษย์เนี่ยถูกตีค่าเป็นแค่ทรัพยากรมนุษย์หรือพูดให้ตรงยิ่งกว่านั้นเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปอะไรคือ target group หรือ target group ก็คือกลุ่มเป้าหมายในการที่เขาจะขายสินค้าเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยแทนที่จะถูกประเมินค่าตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางกายทางจิตแล้วก็ทางปัญญาต่อไปจะกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติและของโลกไม่มีใครถามอย่างนี้หรอก เดี๋ยวนี้เรามองเด็กและเยาวชนของเราว่าเอาล่ะช่วงวัยแค่นี้แค่นี้เราจะขายของให้ใครเด็กเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาโดยมีการประเมินค่าว่าเป็นได้แค่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพราะฉะนั้นไม่มีใครหวังดีกับเขาใช่ไหมอาจจะมีแต่มันไม่มากเด็กของเราเยาวชนของเราเนี่ยถูกผู้ปองร้ายมองว่าทำยังไงพวกเธอเนี่ยจะมาซื้อของของฉันจะมาบริโภคสินค้าของฉันแล้วโดยที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ไม่รู้ตัวไม่มีใครเตือนเขาจึงเกิดวิกฤตกับกลุ่มเด็กเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเขาคือกลุ่มเป้าหมาย
ค่ะ
เอาเป็นว่ากลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนของเรานั้นถูกมองด้วยโลกทัศน์ที่ผิดเพราะว่ามันมาจากค่านิยมที่ผิดดังนั้นเขาจึงดำเนินชีวิตผิดเมื่อดำเนินชีวิตผิดผลสุดท้ายก็สะท้อนออกมาเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างที่เราเห็นกัน
เจ้าค่ะค่ะพูดถึงปัญหาโฉกชิงวิ่งราวนะคะหรือว่าปัญหาที่ต้องการอยากได้อยากมีวัตถุนิยมมากขึ้นนะคะต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแม้จะเป็นการโฉกชิงวิ่งราวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องในการใช้กำลังกับพ่อแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงอายุของเด็กพวกนี้น้อยลงเรื่อยๆคือเหมือนเขาทำความผิดแล้วเหมือนกฎหมายจะรองรับเขาอยู่อะค่ะ
คืออาตมาคิดว่านอกจากกฎหมายมีช่องโหว่คือไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาโดยห่างการอุ้มชูดูแลของคนเป็นพ่อเป็นแม
่
เดี๋ยวนี้นี่เท่าที่สังเกตเด็กๆของเราเนี่ยอยู่กับใครในชนบทไปดูเถอะในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่กับคุณตาคุณยายพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่ซึ่งควรจะดูแลลูกไม่ดูแลเพราะพ่อแม่ต้องดูแลเรื่องเงินทั้งทองแล้วก็ส่งเด็กและเยาวชนนี้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการดูแลของคุณยายคุณตาคุณยายซึ่งไม่เท่าทันเด็กแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเด็กนั้นมีช่องทางในการเสพอบายมุขได้ง่ายกว่าในขณะที่โลกของคุณตาคุณยายนั้นเป็นโลกของคนโบราณในอีกยุคหนึ่งทีนี้คุณตาคุณยายก็ไม่ทันเด็กพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกของตัวเองเพราะว่าต้องหาเงินสุดท้ายเด็กเหล่านี้จึงมีอิสรภาพในการทำความเลวพอๆกับที่มีอิสรภาพในการทำความดีแต่ธรรมชาติของเด็กก็คือเหมือนน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำทีนี้พ่อแม่ไม่ดูแลเพราะไม่มีเวลาต้องหาเงินหาทองใช่ไหม คุณตาคุณยายก็ไม่เท่าทันเพราะว่ามันโลกอยู่กันคนละยุคเขาจะไปหาที่ไหนล่ะก็ต้องวิ่งหาอบายมุขทีนี้ช่องทางอบายมุขเดี๋ยวนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสุรายาเสพติดเนี่ยหาซื้อกันง่ายมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจึงปรากฏว่าเด็กของเรายิ่งอายุน้อยก็ยิ่งเข้าสู่วงจรของความเสื่อมได้เร็วมากขึ้นนี่แหละคือสาเหตุสำคัญคือแม่ไม่มีเวลาพ่อไม่มีเวลาคุณตาคุณยายก็ไม่เท่าทันเด็กเด็กอยู่ตรงช่องว่างของสุญญากาศสุญญากาศของความเสื่อมเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งกับความเสื่อมโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นบางทีมันเป็นความผิดเพราะอะไรไม่มีคนเตือน
เราควรจะแก้จากครอบครัวหรือว่าจากกฎหมายดีคะเพราะว่านายทุนบางคนก็คือใช้เด็กที่อายุยังไม่ถึงทำงานผิดกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะ
อาตมาคิดว่าปัญหาอย่างนี้มันต้องเริ่มแก้กันหลายเหตุปัจจัยหลายองค์คาพยพนั่นก็คือภาครัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลไม่มัวแต่มุ่งหน้าพัฒนาประเทศชาติโดยมุ่งที่เศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจเนี่ยความหมายเดิมๆเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวรัฐบาลเองก็ควรจะมองภาคสังคมบ้าง2การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎหมายที่เร่อร่าล้าสมัยต่างๆก็ควรจะได้รับการปรับปรุงให้มีผลบังคับใช้จริงและ3พ่อแม่ซึ่งเป็นตัวหลักของสถาบันครอบครัวก็จะต้องมีเวลาให้ลูกหลานมากขึ้น
เจ้าค่ะ
4ระบบการศึกษาก็จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการศึกษาไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่วิชาทำมาหากินแต่วิชาดำเนินชีวิตให้อยู่ดีนี้ไม่สอนกันคือเราสอนแต่วิชาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตก็หมายความว่าสอนวิชาที่จะหาเงินได้พอให้ท้องไม่อิ่มไม่อดตายแต่วิชาที่จะทำให้อยู่ในโลกแล้วก็เป็นคนดีด้วยนี้ระบบการศึกษาของเราละเลยมากระบบการศึกษาเองก็ต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วเอาเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใส่เข้าไปเยอะๆให้เด็กรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกและต่อมาก็พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวจะต้องเจียดเวลากลับมาดูแลลูกๆของตัวเองให้มากและประเด็นสุดท้ายองค์คาพยพสุดท้ายก็คือคณะสงฆ์คณะสงฆ์เองจะต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างที่เรียกกันว่าเชิงรุกให้มากขึ้นทุกวันนี้คณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงตั้งรับตั้งรับก็หมายความว่าถ้ามีคนมานิมนต์ก็ไปเทศถ้าไม่มานิมนต์ก็อยู่ไปอย่างนั้น ทีนี้บางทีเทศแล้วก็ยังเทศเรื่องซึ่งมันไม่สามารถตอบโจทย์ของยุคสมัยปัจจุบันได้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่ามกลางความเสื่อมอย่างนี้เด็กและเยาวชนไม่มีใครมากระตุกกระเตือนเขาก็อยู่ของเขาไปอย่างนั้นงานเผยแผ่ศาสนาซึ่งไม่ทันสมัยอยู่แล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นในขณะที่ความเสื่อมนั้นรุกคืบไปข้างหน้าแต่งานเผยแผ่ศาสนาของเรานั้นยังทำกันในรูปแบบเดิมมันก็ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นงานเผยแผ่พุทธศาสนาต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็นการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์มีแผนมีนโยบายไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำนั้นมันก็เหมือนการรบแบบกองโจรซึ่งผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เราควรจะเผยแผ่เหมือนการรบอย่างมียุทธศาสตร์ที่มีแผนมีนโยบายชัดเจนว่าในช่วง5ปีนี้ถึง10ปีนี้วงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีนโยบายยังไงจะมีทิศทางยังไงจะเน้นเรื่องไหนจะต้องกำหนดทิศทางให้ชัดถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แล้วก็ฟื้นฟูได้เพราะอะไรเพราะในเมืองไทยเรามีต้นทุนที่ดีที่สุดคือคนไทยเนี่ยมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้พระสงฆ์ถ้าพระพูดแล้วคนไทยฟังแต่น่าเสียดายว่าพระของเราเนี่ยไม่พูดในเรื่องที่ควรพูดเช่นไปพูดเรื่องส้วมทองคำอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องควรพูดใครจะไปฟังใช่ไหมต้องพูดธรรมะสิที่เตือนให้คนเห็นว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือเสื่อมอะไรคือเจริญเรื่องควรพูดไม่พูดไปพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดใช่ไหมนั่นคือการเผยแผ่ในเชิงลบซึ่งไม่ถูกต้อง
ค่ะแล้วในฐานะที่ท่านวอเป็นพระอาจารย์สอนพิเศษให้กับนักศึกษาเนี่ยท่านวอสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเจ้าคะ
เจริญพรวิชาที่อาตมาภาพสอนประจำก็คือสัมมนาพระพุทธศาสนาหรือซิมินาออนบุดดิซึมที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำเอาปัญหาสังคมต่างๆทั่วโลกเลยมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยแล้วนำเสนอด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนาเพื่อค้นหาทางออกของแต่ละปัญหาแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ได้นั่นแหละมาแก้ปัญหาในทางสังคมอันนี้วิชาที่อาตมาภาพรับหน้าที่สอนอยู่นอกจากนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้สอนวิชาจิตวิทยาบ้างสังคมวิทยาบ้างนอกจากนั้นก็เป็นการบรรยายในวาระและโอกาสต่างๆตามที่มีผู้เชิญสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือว่าการสัญจรไปสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆนี้ได้ทำให้ได้รับทราบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เด็กเขามีปัญหานั้นไม่ใช่เพราะเขาอยากทำตัวมีปัญหาแต่เพราะเขามองไม่เห็นตัวแบบที่ดีคือในเมืองไทยเนี่ยมันมีละครน้ำเน่าเยอะไปหน่อยละครดีๆอย่างแดจังกึมไม่ค่อยมีใช่ไหมเด็กเขาจะมองหาตัวแบบมันก็ไม่มีมีแต่ตบจูบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นรู้เห็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตมาได้ยังไงล่ะใช่ไหมท่ามกลางน้ำเน่านี่มันจะมีดวงดาวโผล่ขึ้นมาสักกี่ดวงกันใช่ไหม
แสดงว่าดูบ่อย
เจริญพร
ค่ะแล้วพูดถึงพุทธศาสนาในทุกวันนี้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ในทัศนะของอาตมาเนี่ยมองว่าดีกว่าที่ผ่านมามากเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่อ่านหนังสือธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าวัยรุ่นอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ไม่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นคนซึ่งปกติไม่เคยสนใจธรรมะเลยยกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจนะนักการเมืองเนี่ยก็ไม่สนใจธรรมะแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่นักการเมืองก็ให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าอ่านหนังสือธรรมะนักธุรกิจหลายรายก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็เริ่มมีรายการโทรทัศน์ธรรมะแนวใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอันนี้อาตมาคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี
แล้วในมุมมองของท่านวอนี่คิดว่าเราควรจะนำเสนอรายการธรรมะออกมารูปแบบไหนคะถึงจะโดนใจประชาชน
คืออาตมาคิดว่าต้องเอาความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งหมายความว่าธรรมะที่จะนำเสนอเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสังคมของประชาชนคือในเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยเราควรจะเอาเรื่องนั้นมาพูดมาถกมาแถลงมาเทศกันไม่ใช่ทำเรื่องหนึ่งแล้วประชาชนตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องความยากจนใช่ไหมเรื่องที่พระควรพูดเนี่ยก็คือทำยังไงมันถึงจะรวยแล้วรวยอย่างชอบธรรมด้วยไม่ใช่เขากำลังมีปัญหาเรื่องความยากจนท่านก็ไปพูดเรื่องนิพพานลึกซึ้งเลยคนเราเนี่ยถ้าท้องมันยังหิวมันไม่สนใจธรรมะหรอก
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกาลเทศะดูความต้องการดูกลุ่มเป้าหมายด้วย
เจ้าค่ะ
งานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยต้องเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง
เจ้าค่ะ
ไม่ใช่เอาตัวผู้เทศอย่างอาตมาเนี่ย สมมติวันนี้ครึ้มอกครึ้มใจอยากจะเทศเรื่องมรณสติแต่คู่รักเขากำลังแต่งงานกันอยู่อย่างนี้เราไปเทศเรื่องความตายให้ฟังมันถูกกาลเทศะไหม
ไม่ถ
ู
ก
มันก็ไม่ถูกงานมงคลเขาก็เป็นงานอาภัพมงคลไปเพราะฉะนั้นต้องดูกาลเทศะดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักแล้วก็ปรับประยุกต์ทำให้สอดคล้องกับความต้องการของเขากับสถานการณ์ในขณะนั้นนั้น
เราควรจัดมีกิจกรรมส่งเสริมอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้นไหมคะ
อาตมาคิดว่าจำเป็นต้องมีสังเกตดูเดี๋ยวนี้ถ้าโทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยเวลาเขามีละครเรื่องใหม่ใช่ไหมเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าส่งเสริมการตลาดอาตมาก็คิดว่าการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมธรรมะสิแต่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยแนวคิดเนี่ยควรจะมีกิจกรรมส่งเสริมธรรมะเช่นบางช่วงเนี่ยเรารณรงค์คนไทยให้เมาไม่ขับใช่ไหมอันนี้อาตมาเรียกว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมธรรมะนะ
ใช่ค่ะ
เพราะอะไรก็คือการรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็คือสะท้อนเห็นคนเนี่ยรักคุณค่าของชีวิตปฏิบัติธรรมก็คือความไม่ประมาทกิจกรรมอย่างนี้เรายังรณรงค์ยังส่งเสริมกันได้ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลด้วยคนไทยก็เห็นคุณค่ากลัวโทษภัยของสุราจริงๆขับรถช้าลงหรือเมาก็ไม่ขับเนี่ยคือแบบอย่างของการส่งเสริมธรรมะในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นเมื่อมีงานธรรมะดีๆที่ไหนหรือใครมีโครงการด้านธรรมะดีๆเราก็ควรจะมีกิจกรรมส่งเสริมธรรมะโดยที่ไม่ต้องให้พระท่านลำบากเดี๋ยวนี้สมมติว่ามีรายการธรรมะดีๆอยากนำเสนอเนี่ยเสนอไปเนี่ยรอกัน3ปี4ปีไม่มีทางได้รับการพิจารณาอันนี้คือการไม่ส่งเสริมธรรมะใช่ไหม
เจ้าค่ะ
อาตมาคิดว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดีน่าจะเข้ามาร่วมมือกันส่งเสริมธรรมะเหมือนกับเราส่งเสริมการตลาดในเวลามีละครต่างๆออกมา
เจ้าค่ะแล้วยกตัวอย่างเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ทุกคนจะให้ความสำคัญมากทั้งนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานถ้าเกิดว่าเราจะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เรื่องพวกนี้เหมือนงดเหล้าเข้าพรรษาคิดว่ากิจกรรมที่เราจัดควรจะออกมารูปแบบไหนดีเจ้าค่ะ
อาตมาคิดว่าน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมของความรักหลายๆมิติเช่นความรักแบบพ่อแม่รักลูกความรักแบบเพื่อนรักเพื่อนความรักแบบนายรักลูกน้องความรักแบบมนุษย์ที่รักต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมนุษย์ต่อสัตว์หรือมนุษย์ต่อโลกทั้งใบแล้วก็ความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงประชาชนชาวไทยตลอดจนถึงความรักขั้นสูงก็คือความรักของพระสงฆ์หรือความรักของพระอริยบุคคลที่มีต่อสรรพสัตว์ทั่วทั้งโลกให้สังคมไทยได้เรียนรู้ความรักในหลายๆมิติหลายๆแง่มุมเราก็จะเห็นว่าเรื่องความรักนั้นเป็นเรื่องที่ห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้ไม่ใช่พอพูดถึงวันวาเลนไทน์ก็นึกถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ซึ่งอาตมาเรียกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ความรักสิ่งนี้มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเช่นนี้เนี่ยควรจะถือเป็นโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของความรักเจริญพร
เจ้าค่ะแล้วส่วนมากเมื่อถึงเทศกาลวาเลนไทน์ทีไรตำรวจจะต้องมากวดขันทุกทีเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงกับเทศกาลนี้ดีคะ
อาตมาก็คิดว่าผู้ปกครองก็ดีเยาวชนก็ดีเนี่ยควรจะให้เวลากับกันและกันให้มากขึ้นคือถ้าในบ้านเนี่ยอบอวลไปด้วยความรักเด็กๆเขาจะไม่วิ่งแสวงหาความรักจากข้างนอกหรอกแต่เป็นเพราะว่าสังคมของเราทุกวันนี้เด็กเขาขาดความรักในครอบครัวเขาจึงไปแสวงหาจากคนนอกแล้วทีนี้คนนอกก็เติบโตมาในสภาพสังคมที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมองเห็นคู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นแหล่งที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในบ้านไม่มีความรักนอกบ้านไม่มีความรักวันวาเลนไทน์เนี่ยจึงเป็นวันที่มีข่าวไม่สู้ดีเปิดเผยออกมาทางสื่อมวลชนอยู่เสมอเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขาดการเรียนรู้ขาดการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของความรักที่แท้จริง
ค่ะแล้วคิดว่าทางโรงเรียนหรือว่าสถานที่ศึกษาต่างๆนี่ควรจะทำอะไรไหมเจ้าคะ
สมาคิดว่าควรจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความรักให้ถูกต้อง
เจ้าค่ะเพราะว่าวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างปีที่จะถึงเป็นวันอังคารเด็กจะต้องโดดเรียนแน่นอนแล้ว
เรียนพรเพราะว่าวันต่อไปเป็นวันมาฆบูชาจะมาก่อนวันวาเลนไทน์ใช่ไหม
เจ้าค่ะ
อาตมาคิดว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะจัดกิจกรรมให้วันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่13เนี่ยเป็นวันแห่งความรักแบบพุทธจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความรักแบบพุทธพระพุทธเจ้าทรงรักชาวโลกอย่างไรพระอรหันต์พระอริยบุคคลพระสงฆ์รักประชาชนอย่างไรพอวันที่14ก็ให้เรียนรู้เรื่องความรักแบบคริสเตียนเขาว่าอะไรคือหัวใจของวันวาเลนไทน์ก็จะกิจกรรมส่งเสริมในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครเวทีหรือการเขียนเรียงความการจัดกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ให้รางวัลกระตุกกระตุ้นหรือเชิญคนผู้มีชื่อเสียงมีคุณวุฒิมาพูดมาถกแถลงเรื่องของความรักในทุกๆแง่มุมก็ได้ คือเราแทนที่จะให้เด็กๆซื้อกุหลาบมามอบให้กันแล้วก็จบใช่ไหม
แล้วค่ะ
ความหมายมันตื้นเกินไปทำไมเราไม่เรียนรู้ในโมงยามที่คนมันกำลังสนใจใช่ไหม
แล้วค่ะ
ถือโอกาสที่คนกำลังสนใจเรื่องความรักพูดความรักเชิงเนื้อหาให้มากขึ้นไม่ใช่ความรักในเชิงปฏิสัมพันธ์คือชายหนุ่มรักหญิงสาวแล้วก็ไปจบกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็แล้วแต่อันนี้เป็นความรักในเชิงปฏิสัมพันธ์ซึ่งมันตื้นเหลือเกินทำไมไม่พูดถึงความรักในเชิงเนื้อหาล่
ะ
เช่นตั้งคำถามว่ารักอย่างไรถึงจะเป็นความรักที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนามีความรักกี่ระดับชั้นความหมายที่แท้ของวาเลนไทน์คืออะไรรักอย่างไรวัยรุ่นไทยจึงจะไม่กลายเป็นปัญหาสังคมอันนี้เรียกว่าความรักเชิงเนื้อหา
ค
ือให้รักความรู้รักความดีงามรักความก้าวหน้ารักอย่างนี้ต้องส่งเสริมกันให้มากเจริญพร
แต่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้คนเข้าใจเกี่ยวกับวาเลนไทน์อย่างแท้จริงเพราะว่าบางคนถึงกับเคลียร์งานทั้งหมดเพื่อให้ได้ไปพักผ่อนกับคนรักในวันที่14กุมภาพันธ์ก็ยังมี
อันนี้เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าสื่อมวลชนสังเกตดูว่าสื่อก็จะประโคมแต่เรื่องแบบนี
้
ช่วงนี้กุหลาบช่อละกี่บา
ท
ร้านไหนแพงที่สุดก็จะประโคมข่าวกันเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคนที่เขาเสพสื่อเหล่านี้อยู่แล้วเขาจะทำยังไงคุณดูสื่อประเภทไหนก็ถูกสื่อประเภทนั้นแหละกำหนดคุณใช่ไหม
เจ
้
าค่ะ
เจริญ
พรท้ายสุดนี้นะคะอยากให้ท่านรอฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่นั่งชมอยู่ทางบ้านคะ
อาตมาคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหม
เจ้
า
ค่ะ
อยากให้มองวัยรุ่นหรือลูกหลานของเราเสียใหม่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมบุคคลที่มีคุณค่าของโลกอยากให้เราตระหนักรู้ตรงนี้ว่าในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกนั้นมนุษย์ซึ่งก็คือลูกหลานของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นคนดีได้อย่างไม่มีขีดจำกัดถ้าเราหลงเลยหรือละลืมคุณค่าที่แท้จริงของลูกหลานหรือเด็กและเยาวชนของเราไปเขาเหล่านี้ก็จะนำศักยภาพที่ประเสริฐเลิศล้ำนั้นไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเจริญพรเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปกครองให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนของเราว่าเขาก็คือเพชรที่รอวันการเจริญในแต่เพชรนี้ถ้าหากไม่ได้รับการเจริญในก็จะกลายเป็นแค่เศษเห็นเท่านั้นเองหากเราทุกท่านทุกคนตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงตรงนี้เด็กเยาวชนลูกหลานของเราแทนที่จะกลายเป็นคนด่าสามัญธรรมดาเพราะไม่ได้รับการดูแลแต่ถ้าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีคนดาสามัญธรรมดาซึ่งเป็นลูกหลานของเรานี้เองอาจจะกลายเป็นยอดคนของประเทศยอดคนของโลกในอนาคตก็เป็นได้ขอเจริญพร
ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้แง่คิดดีๆจากท่านว.วชิรเมธีไปแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานท่านนะคะทําทุกวันนี้ของเขาให้ดีที่สุดดีกว่าจะรอให้เขาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีเป็นอย่างสูงค่ะที่เปิดโอกาสให้เราร่วมสนทนาด้วยในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ